Godātie deputāti, ir 13.31, ir laiks atsākt saimes sēdi. Pārtraukumam atvēlētais laiks ir beidzies, līdz ar to deputātus lūdzu ieņemt savas darba vietas, lai varam turpināt izskatīt sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus. Jā, paldies. Un tātad, pirms turpināsim izskatīt saimes sēdes darba kārtību atbilstoši tās secībai, es vēlos jūs arī informēt, ka saimes prezidijs ir saņēmis deputātu pieprasījumu aizsardzības ministrei un ievērojot saimes kārtības rulī noteikto kārtījumu, pieprasījums ir iekļauts saimes sēdes darba kārtībā. Tagad mums ir jāizskata tā atlikušie jautājumi sadaļā par likumprojektu izskatīšanu un tā tad izskatīsim Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu ministru kabineta iekārtas likumā. To izskatām trešā lasījumā un vārds komisijas ziņojumam Daigai Mieriņai.
Likumprojektu grozījumu ministra kabineta iekārtas likumā trešajā lasījumā. Vēršu jūsu uzmanību, ka likumprojekts izstrādāts un virzāms vienotā paketē ar nākamo likumprojektu grozījumiem attīstības plānošanas sistēmas likumā. Un šo abu likumprojektu koncepciju paredz pārresoru koordinācijas centra pievienošanu valsts kancelējai. Likumprojekta grozījumu ministru kabineta iekārtas likumā trešajām lasījumam ir iesniegts viens priekšlikums, un to ir izstrādājis Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija. Komisijas priekšlikums precizē norādi par likuma spēkā stāšanās laiku, nosakot, ka likums stājas spēkā 2023. Gada 15. Martā. Aicinu atbalstīt komisijas priekšlikumu.
Priekšlikums komisijā ir atbalstīts un deputāti piekrīt.
Jā.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti.
Jā, un tad komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Jā, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ministru kabinetas iekārtas likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret nav, atturas nav, likums ir pieņemts. Izskatīsim Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu attīstības plānošanas sistēmas likumā. Izskatam to trešajā lasījumā un vārds referentē Daigai Mieriņai. Lūdzu.
Jā, kolēģi, kā jau minēju, šis likumprojekts ir saistīts ar iepriekšējo atbalstīto likumprojektu, un likumprojektu trešajam lasījumam ir iesniegti trīs priekšlikumu. Pirmo priekšlikumu ir iesniegts deputāts Jānis Grasbergs, un tas paredz papildināt 12. Panta redakciju ar tautas ataudzi kā izdalītu jēdzienu. Komisijā par šo likumprojektu bija ļoti plašas debates, taču diskusija rezultātā, ka arī ņemot vērā valsts kancelējas un labklājības ministrijas paustos viedokļus, komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds saimes priekšsēdētāja biedram Jānim Grasbergam.
Ugodātā saimes vadītāja. Cienījamie deputāti un godātās deputātes. Nedaudz paskaidrojot par šo priekšlikuma būtību un skatoties kopumā uz šo likumu, kad tiek apvienots jeb principā pievienots pārsvaru koordinācijas centrs valsts kancelējai, darbību neturpina demogrāfijas un lietu centrs. Jā, mēs saņēmām komisijā vēstuli no ministra prezidenta biroja ar skaidrojumu, ka bērnu un demogrāfijas jautājumi tiek koncentrēti labklājības ministrijā. Bet labklājības ministrijā es jaunu nodaļu, departamentu vai kādu institūciju, kas darbotos kā eksperta platforma un spētu veikt pārresorisko darbību, neatrodu. Paskaidrošu nedaudz sīkāk. Mans pašmērķis ar šiem grozumiem nav spītīgi starp rindiņām ierakstīt vārdu tautas ataudi, bet gan iecaukties, hei kolēģi, kas notiek demogrāfijas tautas ataudas jomā Latvijā, pievērst jūsu visu uzmanību šīm lietām un nekavējoties sist šos te trauksmes zvanus. Un tālāk pēc būtības. Mums ir nepieciešama institūcija, kas ne tikai ieraksta, kas ir ne tikai ierakstīta attīstības dokumentos, bet reāli eksistē un uzņems atbildību veic sadarbību starp ministrijām, dienestiem, pašvaldībām. Tautas atautas jautājumi prasa koordinēšanu starp ļoti daudzām institūcijām. Un mums kopīgiem spēkiem ir jāizmaina šī demogrāfijas lejupslīde, izvēloties pareizās stratēģijas. Tas ir iespējams, veidojot politiku, kur balans starp ģimenes un darba dzīvi, kā arī ienākumu izlīdzinājumu pēc bērnu piedzimšanas. Un tādēļ svarīgi ir parūpēties gan jau par piedzimušiem bērniem, gan sniegt drošības sajūtu jaunajām ģimenēm, kas vēl ir pārdomās par ģimenes pieaugumu. Tikpat svarīgi ir vides infrastruktūras nodrošināšana ciematos daudzstāvu māju pagalmos. Un noteikti jaunajām ģimenēm svarīgs jautājums ir mājokļu nodrošinājums. Piemēram, ja būtu pieejami mājokļi uz pašvaldības zemes ar izpirkumu tiesībām. Īpaši svarīgi šāda programma būtu tieši reģionos. Un, protams, viena vecāka ģimenes un alimentu jautājuma, kas arī iekļaujas tautas ataudzes stratēģijā. Un, lai mazinātu šķirto laulību augstos rādītājus, ir jāievieš atbalsta sistēma kursiem laulāto attiecību un vecāku pratības stiprināšanai. Izveidojot demogrāfijas bērnu un ģimenes lietu apakškomisiju, pirmo soli esam jau spēruši. Bet ir nepieciešama institūcija arī izpildvaras pusē. Lasot arī šo vēstuli no ministra kabineta, es varu piekrist, kad atbildi uzņemas labklājības ministrija. Bet šobrīd būtu jāizveido vismaz nodaļa vai departments labklājības ministrijā ar noteikumu, ka tiek piešķirts arī papildu budžets, budžeta finansējums, ka arī jāļauj paplašināt štata vietas darbiniekiem, kas spēj izstrādāt, pilnveidot un turpināt šo tautas ataudzes stratēģiju un spēj pārisoris koordinēt veicamos darbus starp ministrijām. Citādi tautas ataudzes paliek tikai ieraksts plānošanas dokumentos. Jāpaveic ir daudz. Mums jārada lietu un apstāku kopums, lai Latvija ir iekārojama dzīves vieta ģimenēm ar bērniem un cilvēku vēlētos šeit radīt bērnus. Aizņemoties nedaudz kādus vārdus no aizsardzības jomas, es gribētu teikt, ka mums ir jāizveido visaptveroša tautas ataudzes un demogrāfijas politika. Un, kolēģi, cerot uz jūsu atbalstu īpaši raugoties uz deputātiem, kas ir budžeta komisijā, es ceru, ka mēs spēsim stiprināt šīs jaunās institūcijas izveidi labklājības ministrijas personā, ja pakļautībā, un arī pēc šīs te komisijas visām diskusijām, ko mēs runājām, jā, gan ar valsts kancelēju, gan arī ar deputātiem, tad, principā, es arī nonācu pie tā, kad es atbalstu, kad tautas ataudzes, demogrāfijas un bērnu lietu jautājumus mēs koncentrējam labklājības ministrijā un tādēļ arī savus priekšlikumus atsaucu, gan šo, gan arī nākamo. Paldies jums!
Paldies! Priekšlikums tā tad ir atsaukts un nav balsojams.
Jā, otrais un trešais priekšlikums tad arī ir atsaukts, līdz ar to es aicinu...
Otrais priekšlikums ir atsaukts.
Jā, otrais priekšlikums ir atsaukts un trešais priekšlikums ir izstrādājis Valsts pārvaldes un pašvaldību komiseja, precizējot norādi par likuma spēkā stāšanās laiku. Aicinu atbalstīt komisijas priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Jā, paldies. Un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas sagatavotā likuma projekta grozījuma attīstības plānošanas sistēmas likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret nav, atturas nav, likums ir pieņemts. Izskatīsim juridiskās komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu maksātnespējas likumā otrajā lasījumā un komisijas vārdā vārds deputātei Agnesei Krastai.
Labdien, augstpodātais saimnes prezidī. Kolēģi, izskatām likumprojektu grozījumu maksātnespējas likumā numur 25 LP 14. Atgādināšu, ka likumprojektu izstrādāja Tieslietu ministri izpildot ministru kabineta atbalstīto maksātnespējas politikas attīstības pamatnostājumu 2016.–2020. Gadam īstenošanas plānu un nodrošinot nacionālā regulējuma atbilstību Eiropas parlamenta un padomas direktīvai, lai uzlabotu ar pārstruktūrēšanu, maksātnespēju un parādu saistību dzēšanu saistīto procedūru darbību, it īpaši to ilgumu saīsināšanas ziņā paredzot būtiskākos nepieciešamos grozījumus, tiesiskās aizsardzības procesu, juridiskās personas maksātnespējas procesu un fiziskās personas maksātnespējas procesu regulējumā. Vienlaikus risinot atsevišķus nacionālā līmenī identificētus problēmu jautājumus. Juridiskā komisija izskatīja likumprojektu un uz otro lasījumu saņemtos priekšlikumus 2023. Gada 24. Janvāra un 1. Februāra sēdēs. Pirmais tieslietu ministrs Ineses Lībiņas Egners priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais tieslietu ministrs Ineses Lībiņas Egners priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais tieslietu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Tieslietu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
15. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
20. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
21. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
25. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
28. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
31. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. zemkopības ministra Šmita priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 35.
Deputāti neiebilst.
34. tieslietu ministrs Ines Lībiņa-Segners priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
37. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
38. tieslietu ministrs priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 39.
Deputāti neiebilst.
39. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
40. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
41. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
42. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
43. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
44. tieslietu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
45. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
46. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
47. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
48. tieslietu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
49. tieslietu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
50. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu uzvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu maksātnespējas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret nav, atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisija noteica likumprojektu. Noteica priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam 5 dienas, jeb 28. februāru.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šī gada 28. februārs. Deputāti piekrīt. Kā nākamo izskatīsim likumprojektu grozījumu civil procesa likumā otrajā lasījumā un juridiskās komisijas vārdā. Ziņos deputāte Agnese Krasta.
Tad izskatām likumprojektu grozījumu civila procesa likumā. Atgādinu, ka šis likumprojekts nepieciešams, lai veiktu izmaiņas procesuālajās normās atbilstoši nu pat izskatītiem likumprojektam grozījumu maksātnespējas likumā. Juridiskā komisija izskatīja likumprojektu pirms otrā lasījuma un tam saņemtos priekšlikumus 2023. gada 7. februāra un 15. februāra sēdēs. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais tieslietu ministrs Ines Lībiņa-Segners priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais tieslietu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais tieslietu ministrs Ines Lībiņa-Segners priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Sestais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Kolēģi, lūdzu, saglabāsim zemāku trokšņu līmeni.
12. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Tieslietu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 15 un numur 16.
Deputāti neiebilst.
15. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Tieslietu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Tieslietu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Tieslietu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Tieslietu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Tieslietu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
23. Tieslietu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Tieslietu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
26. Tieslietu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu grozījumu civilu procesu likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civilu procesu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 76, pret nav, atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Arī šim likumprojektam priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 5 dienas, jeb 28. Februāris.
Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 28. Februāris. Paldies.
Paldies.
Izskatīsim likumprojektu grozījumu ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumā. Pirmajā lasījumā komisija to ierosina atzīt par steidzamu un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā vārds Igoram Rajevam.
Godātie kolēgi, aizsardzības un iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šo likumprojektu grozījumu ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumā izskatīja vakar 22. Februāra sēdē. Likumprojekts paredz būtisku pienesumu valsts drošībai, nosakot robežas apsardzībai nepieciešamā infrastruktūrā ietilpstošo robežas apsardzību tehnisko līdzekļu, klātbūtnes uztveršanas sistēmu, novērošanas iekārti un ar to saistītās infrastruktūras, izbūves procesu deleģētā veikšana valsts akcijas sabiedrībai Latvijas valsts radio un televīzijas centrs. Ievērojot, ka tehnoloģiskais risinājums ir neatņemam ārējās sauszemes robežas apsardzības nepieciešamās infrastruktūras sastāvdaļa, nav maz svarīgi tas fakts, ka LVRTC ir 100% valsts piederošā neprivatizējamā kapitāla sabiedrība. Savukārt, kā atbildīgā iestāde par tehnoloģiskā risinājuma izbūvē un ieviešanā iesaistītu institūciju darbu operatīvo koordinēšanu, tiek, protams, ka noteikta valsts robeža apsardzība. Savukārt, kā tehnoloģiskā risinājums izstrādes projekts realizēts jau kopš 2017. Gadā kopējā LVRTC un iekšlietu ministrija izveidotā laboratorijā. Sākotnēji šo projektu ir plānots realizēt uz Latvijas un Baltkrievijas robežā un turpinājumā attīstīt to pašu uz Latvijas-Krievijas robežas. Tā kā ir izsludināta ārkārtas situācija un nelegālās migrācijas spiedienai un pieaugoša tendence, komisija vienbalsīgi pievienojas ministru kabineta lūgumam par steidzamību, tādēļ komisijas vārdā lūdzu atzīt likumprojektu par steidzamu.
Paldies. Tad mums ir vismirms jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ārējā sauszemes robežu infrastruktūras izbūves likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret nav, atturs nav. Likumprojekts ir atzīts par steidzamu.
Jā, turpinot, tad lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret nav, atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un likumprojektu izskatīšanas datumu otrajā lasījumā.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir šī gada 27. Februāra 2012. Un izskatīšanas laiks Saeimas sēdē otrajā lasījumā attiecīgi 2. Martā.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir šī gada 27. Februāra 2012. Un likumprojektu otrajā un galīgajā lasījumā izskatīsim Saeimas sēdē šī gada 2. Martā. Izskatīsim likumprojektu grozījumu likumā par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un kapitāla sabiedrība pārrobežu apvienošanas gadījumā. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā vārds deputātei Natāļai Marčenko-Jodko. Izskatām likumprojektu pirmā lasījumā un komisija ierosina atzīt to par steidzamu.
Augsta godātie Saeimas prezīdijā, augsta godātie kolēģi. Sociālo un darba lietu komisija 21. Februāra sēde ir izskatījusi un atbalstījusi likumprojektu par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšana Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un kapitāla sabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā, virzišanu balsušanai Saeimai pirmajā lasījumā. Izskatamais likuma projekts izstrādās, lai nodrošinātu Eiropas parlamentā un padomas direktīvas, ar ko groza direktīvu par pārstruktūrēšanu un maksāt nespēju attiecību uz pārrobežu reorganizāciju, apvienošanas un sadalīšanu, prasību ieviešanu nacionālais tiesību aktos. Vēršu jūsu uzmanību, ka 2019. Gada 27. Novembrī tika pieņemta Eiropas parlamenta un padomas direktīva, ar ko groza iepriekš minēto direktīvu attiecību uz pārrobežu reorganizāciju, apvienošanos un sadalīšanu, ar kuru tika paplašināta darbinieku līdzdalība. Nosakot, ka darbinieku līdzdalība ir piemērojama arī pārrobežu sadalīšanā un pārveidošanā. Proti pašlaik minētais līkums ietver nosacījumus, kas izriet no minētās direktīvas, bet nepieciešams nodrošināt, lai līkums atbilstu arī iepriekš minētas 2019. Gada pieņemtas direktīvas prasībām. Piebildīšu, ka likuma projekts labvēlīgi ietekmē darbinieku tiesību aizsardzību un realizāciju pārrobežu reorganizāciju iesaistītais kapitāla sabiedrības. Ņemot vērā, ka šis likuma projekts izskatīšanai Saeimā ir virzams vienota pakete vienlaicīgi ar grozījumiem likuma par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru un grozījumiem komerclīkuma, tādēļ Sociālo un darba lietu komisija aicina likuma projektam piešķirt steidzamību.
Tātad mums ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un kapitāla sabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret nav, atturs nav, likumprojektam steidzamība ir piešķirta.
Sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicinu likuma projektu pieņemt pirmajā lasījumā.
Lūdzu uzvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un kapitāla sabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret nav, atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un likuma projekta izskatīšanas laiku Saeimas sēdē otrajā lasījumā.
Paldies, kolēģi, par atbalstu pirmā lasījumā. Komisija aicina noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu likuma projektam šī gada 6. marts.
Un izskatīšana Saeimas sēdē?
Izskatīšana Saeimas otrā lasījumā 9. martā.
Paldies. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam galīgajam lasījumam šī gada 6. marts un likuma projekta izskatīšana otrajā lasījumā Saeimas sēdē šī gada 9. martā. Paldies. Izskatīsim likuma projektu grozījumi komerclikumā. To pirmajam lasījumam ir sagatavojis Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija un komisijas vārdā vārds deputātam Mārtiņam Felsam. Izskatām likumprojektu pirmajā lasījumā.
Ļoti cienāmie saimnes sēdes vadītāji, cienāmie kolēģi. Izskatām valdības iesniegto likumprojektu grozījumu komerclikumā pirmajā lasījumā. Likumprojektu izstrādājas Tieslietu ministrija. Likumprojekts izstrādāts, lai nodrošinātu Eiropas parlamenta un padomjas pārrobežu reorganizācijas direktīvas un digitalizācijas direktīvas prasību ieviešanu nacionālajos tiesību aktos. Likuma projekta mērķi ir vairāki. Pirmais – pārskatīt pārrobežu apvienošanās kārtību un ieviest divus jaunus pārrobežu reorganizācijas veidus – pārrobežu sadalīšanu un pārrobežu pārveidošanu. Otrais – uzlabot un vienkāršot nacionālo reorganizācijas procesu, izslēgt no komerces darbības vides citās Eiropas Savienības dalībvalstīs sodītas personas, ceturtais – pārskatīt padomes lomu un funkcijas, kā arī stiprināt padomes pāraudzības funkciju. Piektais – pilnveidot dividenžu sadales kārtību, ļaujot kapitāla sabiedrības dividendes dalībniekiem sadalīt ne tikai ievērojot proporcionalitātes principu, bet arī vienojoties par citu dividenžu sadales kārtību. Un sestais – mazināt slogu biržā kotētajām sabiedrībām, samazinot likumā noteikto minimālo valdes un padomes locekļu skaitu. Komisija tika informēta, ka likumprojekts sagatavots konsultējoties darba grupā ar lielākajām Latvijas uzņēmuma organizācijām, un arī komisijas sēdes laikā Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis apstiprināja šo informāciju. Vēlos informēt, ka ministru kabinets lūdza atzīt likumprojektu par steidzumu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektiem grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru un grozījumu likumā par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā Eiropas kapitāla sabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un kapitāla sabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā. Komisijā tika izteikts viedoklis, ņemot vērā likumprojektu lielo apjomu un nozīmīgumu, skatīt likumprojektu ierastajā trīs lasījumu kārtībā. Komisija šo priekšlikumu atbalstīja. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījusi minēto likumprojektu pirmajā lasījumā un lūdzu arī Saeimu to atbalstīt.
Paldies, debatēs neviens nav pieteicies, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu komerclikumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret nav, atturs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 2. marts.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 2. marts.
Paldies.
Turpināsim darbu izskatot likumprojektu grozījumu ceļu likumā pirmajā lasījumā. To Tautsaimniecības agrārā vides un reģionālās politikas komisija arī aicina atzīt par steidzamu. Komisijas vārdā vārds Lindai Matisonei.
Godātie prezidija locekļi, godātie kolēģi,
Tautsainiecības agrārās vides un reģionālās attīstības komisijas pirmajā lasījumā izskatīja satiksmes ministrijas sagatavoto grozījumu dzelzceļa likumā. Tas ir tehnisks grozījums, kas ir nepieciešams, lai pagrinātu termiņu ministra kabineta noteikumu izstrādei, kas saistīta regulējumu par aizsargu joslu izveidošanu ap dzelzceļa līnijām un atlīdzību par zemes lietošanas tiesību aprobežojumu, ja šai dzelzceļa infrastruktūrai un ar to saistītajiem objektiem ir noteikts nacionālo interešu objektu status. Komisijā notika diskusijas par valdības noteikumu izstrādē nepieciešamo laiku. Komisija atbalstīja likuma projektu pirmajā lasījumā un lūdz atzīt likuma projektu par steidzamu.
Tātad mums ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu dzelzceļa likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret nav, atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Komisija lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasējumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par komisijas sagatavotā likumprojekta grozījumu dzelzceļa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret nav, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu ziņotāji noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un likumprojektu izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 27. Februārs un likumprojektu izskatīšana otrajā lasījumā 2. marts.
Tad priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam galīgajam lasījumam šī gada 27. Februārs. Un likumprojekta izskatīšana Saeimas sēdē galīgajā lasījumā 2. martā. Un izskatīsim likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Pirmajā lasījumā juridiskās komisijas vārdā referēs deputāts Edgars Zelders.
Paldies, prezidija. Kolēģi, vakar juridiskā komisija izskatīja šo likumprojektu, kur ir runa par vairāku direktīvu normu pārņemšanu par komercdarbības ierobežojumu saistībā ar amatu aizliegumiem. Ieņemt amatus komerces sabiedrībās, kapitāla sabiedrībās un arī par atsevišķu kapitāla sabiedrība pārobežu organizāciju starp dalībvalstīm. Tas ir par informācijas apmaiņu, starp reģistriem, digitāliem rīkiem, lai veicinātu šo sadarbību, uzlabotu viņu. Tas saistīts arī ar pirmīt izstīto likuma projektu par grozījumu komerces likumā, kas tika izskatīts Tautsainiecības agrārās vides reģionālās politikas komisijā. Juridiskā komisija atbalstīja viņu vienbalsīgi un lūdz arī jūs pieņemt lēmumu par skatīšanu pirmajā lasījumā.
Paldies, debatēs neviens nav pieteicies, ar to lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret nav, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija lūdzu noteikt iesniegšanas termiņu šī gada 2. martā.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 2. marts. Paldies. Nākamā darba kārtībā ir sadaļa pastāvīgo priekšlikumu izskatīšana. Lēmuma projekts par karteļu izbeigšanu reģionālās nozīmes pašažieru pārvadājumos, kuru ir iesnieguši deputāti Viktors Valainis, Uldis Augulis, Armands Krauze, Harijs Rokpelns, Anita Brakovska, Gundars Daudze, Augusts Brigmanis, Daiga Mieriņa, Jānis Vucāns un Līga Kļaviņa. Kā arī lēmuma projekts par aizliegtas vienošanās rezultātā noslēgto līgumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu, izbeigšanas izvērtējumu un pārkāpumu dēļ radīto zaudējumu atlīdzināšanu. To ir iesnieguši deputāti Skaidrīta Ābrama, Jāna Simanovska, Andris Sprūts, Andris Šuvajos, Kaspars Briškens, Edgars Zelders, Antoņiņa Janāševa, Leila Rasima, Atis Švinka un Edmunds Cepurītis. Abus deputāti iesniegtos lēmumu projektus to izvērtēšanai Saeima savā 2023. gada 31. janvāra sēdē nodeva Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālas politikas komisijai, un tā ir sagatavojusi un iesniegusi alternatīvu lēmumu projektu par aizliegtas vienošanās rezultātā noslēgto iepirkuma līgumu pasažieru reģionālo pārvadājumu jomā izbeigšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktības izvērtējumu. Un arī šis lēmuma projekts ir iekļauts šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā. Es vispirms izskaidrošu visu iesniegto lēmuma projektu izskatīšanas kārtību, un tad došu vārdu referentam. Tātad vispirms mums komisijas vārdā tiks ziņots par abiem deputātu iesniegtajiem lēmumu projektiem, kā arī par komisijas iesniegto alternatīvo lēmumu projektu, un tad tiks atklātas debates par visiem lēmumu projektiem kopā. Un pēc debatēm balsosim vispirms par katru no deputātu iesniegtajiem lēmumu projektiem, kurus komisija lūdz noraidīt, un tad par komisijas izstrādātā alternatīvā lēmuma projekta atbalstīšanu. Un tagad komisijas vārdā deputāts Andris Kulbergs.
Deputāti, komisijā tika iesniegts un komisija lēma virzīt savu priekšlikumu no komisijas. Un šā gada 5. janvārī konkurences padome pieņēma lēmumu lietā par konkurences likuma 11. panta pirmās daļas un līgumu par Eiropas Savienības darbību 101. panta 1. punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu, kurā konstatēja pārkāpumu, aizliegtu vienošanos, pasažieru reģionālu pārvadājumu un ar autobusiem jomā un uzlika naudas sodu SIA Latvijas sabiedriskais autobus, akcijas sabiedrībai Liepājas autobusu parks un akcijas sabiedrībai Nordeka. Šā gada 31. janvārī Saeima nodeva Tautsaimniecības komisijai divu deputātu iesniegtos Saeimas lēmumu projektus, kur mērķis ir uzdot valdībai izvērtēt iespēju laust iepirkumu līgumus ar trim komerces sabiedrībām, attiecībā uz kurām konkurences padome ir konstatējusi aizliegts vienošanās pārkāpumu konkrētajā iepirkumā. Piekrītot iepirkuma līguma laušanas iespēju izvērtēšanas nepieciešamībai un apzinoties vajadzību nodrošināt nepārtrauktu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu, reģionālās nozīmes maršrutos komisija izstrādāja alternatīvu Saeimas lēmumu projektu, kas paredz trīs uzdevumus valdībai. Tātad šie trīs uzdevumi ir: Saeima nolēma uzdot ministru kabinetam, iesaistot ekonomikas, finanšu, satiksmes, tieslietu un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbilstoši attiecīgās ministrijas kompetencei. Tātad tie trīs jautājumi. Pirmais, viena mēneša laikā izvērtēt iespēju izbeigt ar SIA Latvijas sabiedriskais autobus, akcijas sabiedrība Liepājas autobus parks un akcijas sabiedrība Nordeka, noslēgtos iepirkuma līgumus taiskaitā, veikt zaudējumu piedziņu, kā arī izvērtēt ar līgumu izbeigšanu saistītās tiesiskās sekas un riskus. Otrais, ko uzdev, ir viena mēneša laikā izvērtēt iespēju nodrošināt nepārtrauktu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālās nozīmes maršrutu tīklā, taiskaitā izsludināt jaunus iepirkumu konkursus. Un trešais, trīs mēnešu laikā izvērtēt, vai ir nepieciešams izdarīt grozījumus attiecīgi tiesību jomu regulējušos normatīvos aktos, taiskaitā attiecībā uz iepirkuma līguma saturu, un informēja to par to Saeimu, tā mūsu. Un, lai ministru kabinets varētu ķerties pie darba, komisija lūdza neatbalstīt Saeimas lēmuma projekts ar numuru 116, 14 un numuru 120, 14, un atbalstīt komisijas izstrādāto alternatīvo Saeimas lēmuma projektu numuru 152, LM 14. Un, jā, galvenā doma bija šeit, ka šī atbildība nebūtu tikai uz konkrēti satiksmes ministrija, bet, ka tur mēs izvērtēju šo jautājumu arī tieslietu ministrijas iesaistīšanu, ekonomikas ministriju un finanšu ministriju, jo šis ir pietiekoši kliedzošs jautājums, un vienbalsīgi par šo nobalsoja visi Saeimas komisija. Un galvenais ir izdarīt secinājumus, lai nākotnē nebūtu situācija, kad valsts ir zaudētājs, ja šāda te negodīga konkurences pārkāpums notiek un laužot līgumus ir finansiālās saistības. Un, lai turpmāk šādas līgumus parakstot nebūtu šādi te riski ietverti.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Kasparam Briškinam.
Cienījumā sēdes vadītāja, cienījumie kolēģi, kolēģis. Mēs esam patiesi gandrīti, ka komisijā pēc būtības ir atbalstīta šīs paralēlās progresīvo un ZZS frakciju virzītās iniciatīvas par aizliegts vienošanās rezultātā noslēgto sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumu izbeigšanas un zaudējumu piedzīšanas izvērtējumu. Mēs paļaujamies uz to, ka ministra kabinets arī rūpīgi šajā alternatīvajā lēmuma projektā noteiktajos termiņos to izdarīs, iesaistot vairāk resoru ministrijas, kā referents jau tikko akcentēja, un vienlaiks apzinoties, ka satiksmes ministrijai un SIA autotransporta direkcija šīs izmeklēšanas kontekstā pastāv zināms interešu konflikts, kas, protams, ir jāņem vērā. Plašākā kontekstā mēs pieturamies pie pārliecības, ka vidējā termiņā, visur, kur tas objektīvi ir iespējams, par sabiedrisko pārvadājumu mugurkaulu jānostiprina dzelzceļa pārvadājumu, attiecīgi autotransportu izmantojot pasažieru nogādāšanai uz un no dzelzceļa stacijām. Apstākļos, kad jau šogad elektrificētajā zonā kustība uzsāks jaunie, modernie vilcieni, ko mēs visi esam ļoti ilgi gaidījuši, un tuvāko 5 gadu laikā neelektrificētajā zonā būs pieejami bateriju vilcieni, nav pieļaujama situācija, kad šobrīd tiktu slēgti jauni, dublējoši ilgtermiņi, tas ir 10 gadu, valsts dotētu autopārvadājumu līgumi, īpaši dzelzceļam paralēlajos maršrutos. Vienlaikus, ņemot vērā gan šīs smagās apsūdzības kartelī iesaistītajiem sabiedrisko pārvadājumu sniedzējiem un to iespējamos zaudējumus gan valstī un sabiedrībai, gan arī nepieciešamību veidot jaunu sabiedrisko pārvadājumu stratēģiju, ko attiecīgi par tās mugurkaulu nostiprināt dzelzceļu, mēs vēlreiz akcentējam, ka kritiski vērtējam koalīcijas lēmumu piešķirt papildu 10 miljonu eiro finansējumu sabiedrisko pārvadājumu dotācijā. Mūsuprāt, gādīgs saimnieks vispirms izvērtētu esošās sistēmas efektivitāti un nākotnes iespējas pirms tam uzlikt milzīgu ielāpu 10 miljonu apmērā. Visbeidzot, mēs noteikti pozitīvi vērtējam to, ka ir atbalstīta arī mūsu ideja ministra kabinetam sagatavot priekšlikumus, lai nākotnes šāda veida iepirkumos ietvertu klauzulu par līgumu laušanu un nodrošinājumu gadījumos, ja konkurences padome ir konstatējusi aizliegts vienošanās faktu. Mēs vienlaiks arī rosinām papildināt attiecīgos tiesiskos aktus, līdzīgi kā to jau vairākus gadus ir rekomendējusi konkurences padome, nosakot atbildību par šādu veidu pārkāpumiem ne tikai konkrētajiem uzņēmumiem, bet arī konkrētām šo iesaistīto uzņēmumu amatpersonām. Paldies, un es aicinu atbalstīt alternatīvo likumprojektu. Paldies.
Debates slēdzu. Vai ziņotājiem ir kas piebilstams? Nē. Tad lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Viktora Valaiņa, Ulda Auguļa, Armanda Krauzes, Harija Rokpeņa, Anitas Brakovskas, Gundara Daudzes, Augusta Brigmaņa, Daigas Mieriņas, Jāņa Vucāna un Līgas Kļaviņas iesniegto lēmumu projektu par karteļa izbeigšanu reģionālās nozīmes pasažieru pārvadājumos. Atgādinu, ka komisija šo lēmumu projektu aicina noraidīt. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Viens par, pret 58, atturas 20, lēmuma projekts ir noraidīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Skaidrītas Ābramas, Janas Simanauskas, Andras Prūda, Andra Šuvājeva, Kaspara Briškena, Edgara Zeldera, Antaņinas Ņenāševas, Leilas Rasimas, Atiš Vinkas un Edmonda Cepurīša, iesniegto lēmumu projektu par aizliegtas vienošanās rezultātā noslēgto līgumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas izbeigšanas izvērtējumu un pārkāpumu dēļ radīto zaudējumu atlīdzināšanu. Komisija arī šo lēmumu projektu aicina noraidīt. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1, pret 54. Atturas 19. Lēmuma projekts ir noraidīts. Un lūdzu zvanu. Tagad balsosim par komisijas izstrādāto alternatīvo lēmumu projektu par aizliegtas vienošanās rezultātā noslēgto iepirkumu līgumu pasažieru reģionālo pārvadājumu jomā izbeigšanas un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktības izvērtējumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret nav, atturas nav, lēmums ir pieņemts. Kā nākamo izskatīsim darba kārtības sadaļu par Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumiem. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputātas Glorijas Grevcovas izslēgšanu no 6 Saeimas sēdēm. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāte Irma Kalniņa.
Cienītā Saeimas vadītāji, cienītās deputāts, godātie deputāti. Mandāta ētikas un iesniegumu komisija šī gada 15. Februāra sēdē izskatīja 14. Saeimas deputātas Glorijas Grevcovas Saeimas deputāta ētikas kodeksa pārkāpumu lietu, kurā tika ierosināta pamatojoties uz 14. Saeimas deputāta Edvīna Šņora iesniegumu. Iesniegumā tika lūgts izvērtēt deputāts Glorijas Grevcovas komentārus, kurus viņa publicēja sociālos tīklos pēc Latvijas okupācijas muzeja apmeklējumu. Uzklausījusi deputāta Glorija Grevcovas komisijas konstatēja, ka deputāta ar savu rīcību ir pārkāpusi Saeimas deputāta ētikas kodeksa 4. un 7. punktu. Saskaņā ar Saeimas kārtības rūļu 179. pantu 7. daļas 5. punktu komisija pieciem deputātiem balsoja par, 4 atturoties un 2 deputātiem nebalsojot, nolēma rosināt Saeimu izslēgt deputātu Gloriju Grevcovu no 6 Saeimas sēdēm. Lūdzu atbalstīt sagatavoto Saeimas likuma projektu par Glorijas Grevcovas izslēgšanu no 6 Saeimas sēdēm. Paldies!
Paldies ziņotājiem! Debatēs neviens nav pieteicies, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par mandātu ētikas un iesniegumu komisijas sagatavoto lēmumu projektu par deputātas Glorijas Grevcovas izslēgšanu no 6 Saeimas sēdēm. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret nav, atturas nav, lēmums ir pieņemts un līdz ar to deputāta Glorija Grevcova tiek izslēgta no 6 Saeimas sēdēm. Nākamā darba kārtības sadaļa ir deputātu pieprasījumu izskatīšana. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Kristapa Krištapāna, Lindas Liepiņas, Viļa Krištapāna, Ramānas Petrāvičas, Oļega Būrova, Edmunda Ziltiņa, Mārča Jencīša, Ričarda Šlesera, Alekseja Roslikova un Svetlanas Čulkovas pieprasījumu aizsardzības ministrei Inārai Mūrniecei par loģistikas pakalpojumu par pārtikas piegādi NBS vajadzībām līgumu. Pieprasījums ir pieejams visiem deputātiem un likumdošanas datu bāzē tas ir reģistrēts ar numuru 4P14. Iesniedzēji ir arī lūguši vārdu motivācijai par pieprasījumu. Attiecīgi iesniedzēju vārdā deputāts Edmunds Ziltiņš.
Augsti godātie Saeimas priekšsēdētāji, cienītās deputātes, godātie deputāti. Atbilstoši Saeimas kārtības rūļa 124. Panta 1. daļai, mēs iesniedzām aizsardzības ministra Inārai Mūrniecei adresētu deputātu pieprasījumu. Saskaņā ar iepirkumu uzraudzības biroja publiski pieejamo informāciju 22. Gada 20. Decembrī starp Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centru un SIA Zītera LZ tika noslēgts iepirkuma līgums par loģistikas pakalpojumiem, par pārtikas piegādi Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām turpmākajos 5 gados par kopējo summu 220 miljoni eiro ar iespēju palielināt līguma cenu līdz 330 miljoniem eiro. Līgums uzliek par pienākumu nelielajām uzņēmumam SIA Zīte RLZ izveidot noteiktu loģistikas sistēmu, kas nodrošinās ikdienas pārtikas piegādi NBS krīzes, ārkārtas un izņēmuma stāvokļa gadījumā, kā arī atsevišķu pārtikas produktu grupu rezervi uzglabāšanu. Atbilstoši publiskai pieejamai informācijai, SIA Zīte RLZ apgrozījums 21. Gadā bija 562 tūkstoši eiro un peļņa 141 tūkstots eiro. Attiecīgi 220 miljonu eiro vērts līgums ar uzņēmumu ar šādiem finanšu rādītājiem raisa virkni jautājums, piemēram, izvēlētās procedūras veids, konkursa, dialogs. Turklāt ir arī pielikums, tātad, kur ir juridiski izskaidrots, ko nozīmē šis te konkursa dialogs. Tāpēc aizsardzības ministrs Ināris Mūrnieces publiskā reakcija, ka viņai ir nepatīkami secinājumi sakarā ar NBS pārtikas iepirkumu, kā arī paziņojums par auditu un dienestu pārbaudas rosināšanu, neuzņemoties politisku atbildību par iepirkumu, rada virkni jautājumu, uz kuriem ministrei būtu jāsniedz publiskas atbildes. Minēšu tikai pāris no galvenajiem šiem te jautājumiem. Tātad, vai aizsardzības ministrē Inārai Mūrniece vai Ināra Mūrniece neuzskata, ka politiski atbildīga par konkursa iepirkumu līgumu? Kādēļ kļūstot par aizsardzības ministri Ināra Mūrniece neveic pārbaudi par tiem ministrijas iepirkumiem, kuri tiešām pārsniec būtiskas summas? Tātad, nu, pieņemsim... es atvainojos, jā. Nu, tātad virkni šo te jautājumu, bet ziniet, kas ir galvenais?
Jūs nevarat...
Iepriekšējā šī te partija, kur
Ziltiņa kungs, iekšā. Jums nav dot iespēju debatēt, tikai nolasīt iesniegto
jā, es jau
motivāciju.
Lasu. Tikmēr, un kamēr es te lasīju,
ar šo ir beidzies arī motivācijas nolasīšanai paredzētais laiks. Paldies.
Ir beidzies, jā? Tātad aiz visādiem citādiem šiem...
Paldies.
Valsts aizsardzības dienas...
Ziltiņa kungs... Jūsu paredzētais laiks ir beidzies. Lūdzu ievērot sēžu zālē kārtību. Lūdzu ievērot sēžu zālē kārtību. Paldies, kolēģi. Atbilstoši Saeimas kārtības rullī noteiktajiem pieprasījumu nododam pieprasījumu komisijai. Un atbilstoši kārtības rullim nav paredzēts par to balsot vai debatēt. Līdz ar to mēs tuvojamies visu jautājumu izskatīšanai. Es informēju jūs, ka šodien bija sasaukta arī atbilžu un jautājumu sēde, kur tātad deputāti Simanovska, Rasima, Šuvājeva, Ņanāševa un Švinka uzdevu jautājumu ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam un iekšlietu ministram Mārim Kučinskim. Uzdodot jautājumu, kādas sankcijas paredzētas Latvijas Republikas pašvaldības amatpersonai par sazināšanos ar Eiropas Savienības sankcijām pakļaut fizisku personu un darbībām, kas vērstas uz šai personai piedarošu mākslas darbu publiskas izstādīšanas organizēšanu Latvijas teritorijā. Jautājums tika iesniegts 3. februārī. Saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos jautājumus uzdot nevēlas. Un otrais jautājums no deputātiem Petrāviča, Sliepiņa, Šlesera, Ziltiņa un Krištupāna, kas adresēts Veselības ministrei Līgai Mēnģelsonei par līdz šim veikto un šogad plānoto COVID-19 vakcīnu iepirkumu, tika iesniegts 16. februārī. Saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina, ministri informēja, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi, jo atrodas komandējumā. Līdz ar to šodien jautājumu sēde nenotiek,
bet vēl ir tātad saņemts deputātu jautājums ekonomikas ministrei Ilzei Indriksonei un vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Mārim Sprindžukam par apkuras rēķinu atlaidēm komunālo pakalpojumu rēķinos. Jautājums tātad tiek nodots ministriem. Vai vēl? Paldies, kolēģi. Mums ir vēl viens deputātu jautājums, kas ir adresēts ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam. Ir uzdots deputātu jautājums par taisnīgas pārkārtošanās fonda finansējuma izveidas principiem. To ir uzdevuši deputāti Krištopāns, Krištopāns, Petrāviča, Liepiņa un Ziltiņš. Un arī šis jautājums tātad tiek nodots ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam. Līdz ar to visi šodien kārtības jautājumi ir izskatīti. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Godātie kolēģi, kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, vēršu jūsu uzmanību vēlreiz. Un, kā zināt, tad 24. februārī apritēs tieši gads kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Un solidarizējoties ar Ukrainas tautu un valsti, šajā dienā Saeimas prezidijs ir sasaucis Saeimas ārkārtas sēdi. Rītdien, pirms Saeimas sēdes, pulksten 8.15, es aicinu visus kolēģus pulcēties Saeimas nama pagalmā, lai iedegtu sveces karā bojā gājušo piemiņai. Un aizlūgumu noturēs mehanizētās kainieku brigādes kapelāns kapteinis Oļegs Jermolājevs. Uz Saeimas ārkārtas sēdi mēs pulcēsimies rītdien pulksten 8.50, un sēdē ir plānotas valsts augstāko amatpersonu uzrunas. Tāpat arī mūs attālināti uzrunās Ukrainas parlamenta priekšlēdētājs Ruslans Stefančuks. Kā arī godātie kolēģi, pēc Saeimas sēdes mēs esam aicināti visi doties pie brīvības pieminekļa, kur pulksten 10:00 notiks mītiņš Ukrainas atbalstam, kura moto ir bez tevis nav uzvaras. Tāpat arī rītdien dienas gaitā būs vēl virkne citi pasākumi paužot atbalstu Ukrainai. Tagad vārds Saeimas sekretāra biedrei Antimiņai Ņenašavai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Paldies, kolēģi. Reģistrējušies 83 deputāti, nav reģistrējušies 17. Skaidrīt Abram, Ieva Brante, Edmunds Cepurītis, Ingrīda Circene, Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Jānis Dombrava, Glorija Grefcova, Arnolds Jātnieks, Rihards Kols, Dmitrijs Kavaļenko, Edgars Putra, Jānis Reirs, Edvards Miltēns, Ainārs Šlesers, Ati Švinka, Edmunds Teirumnieks un Jānis Vucāns. Paldies!
Paldies! Līdz ar to sēdi pasludina par slēgtu.